gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 12-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Suwunky programamyzda Türkmen awat Berdi Muhammedowyň saparyny taýýarlanýar. Dollaryň gara bazardaky narhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir näçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň esasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lideri diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun bir egin esik tiýatrynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukukdurujy derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklama üçin hem ulanylýar diýip London'da yerleşen Guraman'ın beyanatında aydilyar. Onda bellenmekne göre, Eyran'da ahlak polisiyası ayarları saklap, kimsidici sözleri aydıp, korkuzup, bas örtgülörünü has yukarı çekmeklerini, yüzüne çalan makyajlarını ayırmaklarını talep ediyarlar. Mundanın başqa ayal gyzlaryň ýüzüne şarpyk çalynýan, rezin taýaklary bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdalýar. Kremlin adam hukuklary boýunça geňeşi Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna ýüzlenip, fake news, ýagny ýalan habarlary, şeýleri Rus döwletini we jemgyýetini kemsidýär diýip hasaplanýan maglumatlary bir kanun etse kanun taslamasyny red etmäge çağırdy. Egerde bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmilere yalan havarlar deyip hasetlendiren maglumatlarını çap edyen web saytları petiklemege, şeylede devlet emeldarlarını Rus cimiyetine dil yetirip maglumatları çap edenlere cezalandırmağa mümkinçilik berer. Geňeşdiňe maslahat berije häsiýeti eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giňgerimli harby turunyşyk çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işler ministrligi turunyşyklaryň paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Paşinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ teviti boyunca geçirilmeyi planlaştırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının bas təlimçisi vizipesini Ukraynalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın Sport ve Yaşlar Siyasati Ministerliği tasdikladi. Ukraynanın boksu boyunca at kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda, Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusiyalı təlimçi Aleksandr Libzağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellinildi. Ramazan Şahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça saýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüş tərləri boyunca belli Rus türüni Xabib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın saylamın toparı vilən düşün suratını yerləşdirdi. Suğun Dağıstanı türünüşməyə gelin erkin görüş boyunca Türkmen toparı vilən duşuşdum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemranız olsun doğunlarım, deyip Xabib öz hasabında yazgı qaldırdı.